ันนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมสวรรค์นะเป็นวันที่เราจะได้ฟังธรรมะนะมาทำบุญนะฟังธรรมะในเบื้องต้นในสมัยพุทธกาลก็ยังไม่ได้กำหนดนะว่าวันพระจะมีการมารวมกันของผู้มีศรัทธาในพระศาสนาแต่ในศาสนาอื่นก็เริ่มมีขึ้นมาเหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงวางหลักว่าวันขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำหรือว่าขึ้น15ค่ำแรม14ค่ำเนี่ยตามทางจันทรคติก็ให้มารวมกันฟังธรรมซึ่งในสมัยปัจจุบันนี้วันหยุดเราก็จะหยุดในวันเสาร์วันอาทิตย์นะวันนักขัตฤกษ์แต่ในวันพระก็ยังคงรักษาไว้อยู่ยังรักษาประเพณีเดิมไว้ถ้ามีเวลาว่างเรามีโอกาสนะบางครั้งเราอาจจะได้หยุดก็ได้มานะเรียนรู้ธรรมะหรือได้มาฟังธรรมะนะศึกษาพระธรรมซึ่งเรื่องของพระธรรมนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกันกับในชีวิตของเรานะตั้งแต่เราเกิดขึ้นมานั่นเองเราเกิดขึ้นมาเราเจริญวัยขึ้นมาก็เกี่ยวกับเรื่องธรรมะทั้งนั้นแต่ว่าเราอาจจะได้ยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้เรียนรู้นะหรือว่ายังไม่ได้สนใจถ้าเราสนใจแล้วธรรมะก็เรื่องของเราเรื่องของกายเราจิตเรานี่แหละที่พระพุทธเจ้าจะทรงสอนก็ไม่ได้สอนออกไปนอกกายนอกใจนั่นเรื่องของกายของใจเรานี่ว่าเราจะทำอย่างไรนะชีวิตของเราที่เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยเราจะได้มีความสุขนะสมควรแก่การที่เราได้เกิดขึ้นมาเพราะว่าใจเนี่ยนะถ้าใจนี้ไม่มีที่พึ่งเนี่ยนะคนเราก็เอาสิ่งข้างนอกเป็นที่พึ่งก็คิดว่าจะทำให้ใจของเรามีความสุขหรือความสงบได้ตลอดไปนะแท้ที่จริงก็ไม่ได้นะเมื่อพวกเราเนี่ยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหรือเป็นสรณะที่พึ่งของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีที่พึ่งนะที่เรียกว่าเป็นรัตนะอันประเสริฐแล้วเมื่อเรานะเมื่อเราเนี่ยมีสิ่งใดเกิดขึ้นมาในชีวิตเราก็จะต้องระลึกถึงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนสมมติว่าเราได้ลาภมาได้เงินได้ทองมามากก็คิดระลึกไปอันนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนะเกิดจากคุณงามความดีที่เราได้เคยทำมาแล้วเมื่อผลบุญให้ผลก็เราก็ได้รับความสุขอย่างนี้แต่ในบางครั้งมันมีความเปลี่ยนแปลงไปนะของลาภยศสรรเสริญสุขอันเป็นฝ่ายอิทธารมเราจะเจออนิทธารมเป็นอารมณ์ที่เราไม่พอใจไม่ปรารถนาแต่เมื่อเราเกิดขึ้นมาในโลกเราก็ได้รับเราก็ต้องพิจารณาเป็นธรรมะว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้นะเราเกิดขึ้นมาในโลกเราก็ต้องพบกับสิ่งเหล่านี้นะเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นโลกเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ก็เป็นธรรมะนะมองพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างนะให้เป็นธรรมะคนชมเราก็มองเป็นธรรมะคนเข้านินทาเราก็พิจารณาว่าจริงหรือเปล่านะจริงก็แก้ไขปรับปรุงเป็นผู้ที่มาบอกเราอีกนะเราก็พิจารณาให้เป็นธรรมะเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นมาเรารับรู้ขึ้นมาก็พิจารณาเป็นธรรมะดังนั้นใจของเราจะได้ปล่อยวางในอารมณ์ในความรู้สึกนะตามตัวจิตของเราพระพุทธเจ้าก็สอนมาผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นก็ย่อมจะพ้นจากบ่วงของมารมเยจิตตังปรเมสันติโมกขันติมารพันธนานะเรามีใจหรือมีธาตุรู้ตัวเนี้ยนะธาตุรู้นี้เนี่ยนะมีหน้าที่รับรู้อารมณ์ได้นะเขาจะรับรู้อารมณ์เมื่อมีตาดีหูดีมีรูปมีเสียงมีแสงนะที่จะนำเข้าไปสู่ ใจแล้วสู่ธาตุรู้นี่แล้วธาตุรู้เขาก็รับรู้ว่านี่คืออะไรนะได้ยินได้รับรู้แต่เมื่อรับรู้แล้วนี่ตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานที่ครอบงำจิตมานานเนี่ยนะก็จะแปรนะแปรจิตของเราให้เกิดความยึดความถือเกิดตัวเกิดตนขึ้นมายิ่งรับรู้มากขึ้นก็มีแต่รับตัวรับตนมากขึ้นมาเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆพอวิชาตนาอุปทานเนี่ยนะเขาครอบงำจิตเราอย่างนี้เมื่อรับรู้แล้วมีความสุขก็อยากจะได้มากมากขึ้นไม่ความสุขนั้นหมดไปเมื่อรับรู้แล้วเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ไม่ชอบก็อยากจะให้พ้นไปจากสิ่งนั้นเป็นอยู่อย่างนี้แหละนะเราเกิดขึ้นมาหลายชาติก็เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาชาตินี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วธาตุรู้ที่ว่าดวงจิตเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรแล้วนะก็เป็นธาตุรู้ขึ้นมาอย่างนี้รับรู้อารมณ์แล้วกิเลสเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ได้ละมันนานแล้วนะแต่เรามาสังเกตอยู่ว่าอยู่ในปัจจุบันนี้นี่นะถ้าเรานั่งเฉยๆอย่างนี้มีคนมาว่าเราอย่างนี้เราก็รับรู้เดี๋ยวนี้รับรู้เดี๋ยวนี้จิตก็เป็นสุขเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้ถ้าเขาว่าเราก็เป็นทุกข์เขามาสรรเสริญเราชอบใจก็เป็นสุขเนี่ยอยู่ปัจจุบันนี้เองเห็นไหมปัจจุบันนี้เมื่อความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์มันเกิดขึ้นปัจจุบันนี้นะถ้าเราไม่มีสติที่จะคอยตามรักษาจิตของเราล่ะจิตของเราก็จะวิ่งไปกับอารมณ์นะไม่แควกับอารมณ์เสมอหรือว่าตามอารมณ์นั้นไปจนหมดอารมณ์นั้นแล้วก็ดับไปนะจิตก็กลับมาประพัดสอนใหม่แต่ว่าอารมณ์เข้ามาอีกจิตก็วิ่งไปอีกอย่างนี้เรื่อยไปนะความประพัดสอนของจิตเนี่ยมันก็เลยเหลือน้อยนะมีอยู่แต่ว่ามันเหลือน้อยจนเรามองไม่เห็นนะมองไม่เห็นเมื่ออารมณ์มันดับไปจิตก็ประพัดสอนเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเมื่ออารมณ์มันเกิดขึ้นอีกอารมณ์มันเกิดต่อเนื่องกันไปเรื่อยเราจึงไม่เห็นความว่างของจิตที่มีอยู่การที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อที่จะนะนำจิตของเราฝึกจิตของเราให้กลับไปสู่ความว่างเหมือนเดิมนำจิตตั้งมาพัสลังให้กลับไปสู่ความว่างถ้าเราฝึกจิตให้ไปสู่ความว่างได้เราจะเห็นความเบานะความสบายสบายกายสบายใจเบาใจแล้วนะเราก็ต้องมาฝึกจิตของเราโดยการพิจารณาให้ไปจิตของเราสู่ความสงบก็ได้นั่นเรียกว่าปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธินะเป็นปัญญาอย่างหนึ่งอบรมจิตให้เกิดสมาธิโดยการพิจารณาเห็นพิจารณาในก้อนกายนี้ว่าเป็นก้อนธาตุก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมเนี่ยสี่อย่างประชุมรวมกันนะให้เป็นสัญญาอารมณ์ก่อนว่ามันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเนี่ยเป็นปัญญาเป็นสัญญาก่อนแล้วจิตก็จะสงบเมื่อจิตสงบแล้วเราก็เอาจิตสงบนี่แหละนะจิตจะถอยจากความสงบอาจจะสงบขึ้นมามีขนลุกขนชันขนพองสยองก้าวกายเบากายใหญ่กายขยายได้นี่เรียกว่าเป็นสมาธิเป็นคณิกะสมาธิทำมากๆขึ้นมาก็เป็นอุปจารสมาธิเนี่ยเกิดขึ้นมาหรือถ้าจิตเราเป็นหนึ่งได้ก็จะเป็นอัปปนาสมาธิโดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นคณิกะสมาธินะมีคนพองสยองก้าวขึ้นมาอิ่มใจเรียกว่าปีติเกิดขึ้นมาไม่ใช่มีอาการผิดปกติอะไรในการปฏิบัติถ้าจิตของเราสงบก็จะมีอาการแบบนี้แหละเรียกว่าปีติเกิดขึ้นมาจิตก็สงบขึ้นมีความอิ่มใจบางทีเราทำบุญทำทานก็เกิดบางทีเราสวดมนต์ภาวนาก็เกิดนะสวดมนต์อยู่เมืองไทยหรือเราไปที่เรามีศรัทธามากๆในประเทศไทยหรือในประเทศอินเดียเราศรัทธาเราสวดมนต์เราก็อิ่มใจหรือไปสถานที่พระเจ้าพระนิพพานน้ำตาเราก็ไหลอิ่มอกอิ่มใจนี่ก็เรียกว่านะสมาธิเราเกิดขึ้นมาแล้วนะสมาธิเกิดขึ้นมาเป็นตทังคะวิมุตติจิตเราหลุดพ้น จากความยึดถือในรูปในนามชั่วคราวยึดถือแบบให้เกิดทุกข์กันนะแต่เราก็ยึดถือเหมือนกันแต่ยึดถือเป็นอารมณ์กรรมฐานอันนี้เรียกว่าฝ่ายเป็นฝ่ายกุศลจิตก็อิ่มใจสบายใจเบิกบานใจขึ้นมาเนี่ยเป็นสมาธิเกิดขึ้นมาถ้าสมาธินี้เกิดขึ้นได้บ่อยๆนะก็จะข่มกิเลสเอาไว้ได้นะนิวรณ์ที่เรียกว่านิวรณ์กลางกั้นคุณงามความดีกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจกุกุจจะวิจิกิจฉาเนี่ยจะกลางกั้นจิตของเราไว้เสมอเลยทำให้จิตของเราไม่พบกับความดีนะเราต้องการความดีเราต้องการความสุขที่แท้จริงแต่กิเลสพวกนี้มันจะมากางกั้นไว้นี่เมื่อเรามาฝึกอบรมทำสมาธิภาวนาบุญก็เกิดขึ้นจากการให้ทานจากการสมาทานศีลจากการฟังธรรมเนี่ยบุญเกิดเมื่อบุญเกิดขึ้นมาเราจะรู้ละอิ่มใจยังไงสุขใจยังไงเบิกบานใจยังไงจากการสวดมนต์จากการถวายทานนะจากการน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานนะตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าสมถะกรรมฐานอุบายวิธีให้จิตของเราสงบเราก็สมมติเรียกกันว่าสมถะกรรมฐานนะแล้วสมถะกรรมฐานเนี่ยเราจะเห็นธรรมะเขาบอกว่าจะต้องมีปัญญาเป็นวิปัสสนากรรมฐานนะอันนี้เราอย่าไปแยกกันออกเลยนะหลวงปู่ชาบอกว่าเรายกมีดขึ้นมาด้ามหนึ่งมีด้ามมีปลายมีสันมีคมนะเราลองพิจารณาดูจริงไหมเออสมถะกรรมฐานเนี่ยเมื่อเราฝึกได้ดีแล้วเนี่ยก็จะข่มกิเลสเอาไว้ได้นะกิเลสมันถอยห่างไปนี่บอกวิคัมภนะวิมุตติหลุดพ้นได้จากการข่มเอาไว้ก่อนนะเมื่อข่มได้นานๆกิเลสเกิดไม่ได้แต่เรายังวางใจไม่ได้นะเมื่อกิเลสมันไม่เกิดแล้วหินทับหญ้าไว้นานๆหญ้าไม่เกิดเราก้อนหินขึ้นมาอีกหญ้ามันจะเกิดสมถะกรรมฐานมีอานิสงส์อย่างนี้คราวนี้เมื่อใจของเรามีความสงบดีมีกำลังก็ไม่คิดฟุ้งซ่านเราก็จะต้องเอาจิตมาพิจารณาดินะมาร่างกายนี่มันเที่ยงไหมมันแปรเปลี่ยนไปไหมเมื่อจิตของเราเป็นกลางแล้วเนี่ยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะมีกำลังสมาธิแล้วแล้วก็พิจารณาถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะของสิ่งภายนอกของรูปภายนอกก็เป็นรูปวัตถุภายนอกก่อนรูปวัตถุภายนอกเช่นศาลาธรรมาสน์กุฏิวิหารตึกรามบ้านช่องภูเขาแม่น้ำนะมันรวมกันเข้ามาเรียกว่าสังขารมันรวมกันเข้ามาแล้ววันหนึ่งก็แตกสลายไปเนี่ยมันจะหาตัวตนได้ไหมหาความเที่ยงไหมทนอยู่ได้ไหมหาความเป็นตัวตนใครจะบังคับได้ในที่สุดแตกสลายไปหาความเป็นตัวตนไม่ได้เป็นอนัตตาจิตที่สงบดีนี่แหละนะเราพิจารณาแล้วจะเห็นหรือเราฟังธรรมด้วยพิจารณาตามไปด้วยบางทีจะเห็นชัดนะเหนืออาตมาก็เล่าย้อนนิดนึงก่อนอาตมาจะบวชนี่แหละนะก่อนหน้านั้นก็สนใจปฏิบัติเหมือนกับญาติโยมนี่แหละมานั่งสมาธิมาสวดมนต์ภาวนาพอเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายตายไปแล้วเราก็จะเอาอะไรไปไม่ได้จะเอาบุญกับบาปนี้ไปได้ก็พยายามทำบุญทำกุศลถวายทานมาบรรพก็สมาทานศีล8ต่อมาก็สมาทานศีล8ตลอดนะแล้วก็ภาวนาด้วยเมื่อภาวนาไปแล้วได้ฟังธรรมะนี่อาจารย์ท่านยกธรรมะที่หลวงปู่ชาท่านเคยเทศให้ฟังว่านะเรื่องของสมมติเราว่าโลกนี้เนี่ยวัตถุสิ่งของภายนอกเป็นของสมมติทั้งนั้นเลยกระติกน้ำใบหนึ่งนะสูงสัก5นิ้วกระติกนี้ถ้ามันมีอีกใบหนึ่งสูง8นิ้วใบไหนมันเล็กกว่ากันใบไหนมันใหญ่กว่ากันเราก็บอกว่าตามสมมตินะเรายังไม่รู้สมมติแล้วก็บอกว่าไอ้ใบที่5นิ้วเนี่ยมันเล็กกว่าเราก็ว่าเล็กจริงๆไอ้ใบ8นิ้วเนี่ยมันใหญ่กว่าแล้วถ้ามีกระติกอีกใบนึงมัน10นิ้วนะไอ้ที่เมื่อกี้เราว่าใหญ่กว่าเนี่ยมันก็จะเทียบกับ10นิ้วแล้วมันก็เล็กกว่าไอ้ที่ว่ามันใหญ่กว่าเล็กกว่านี้นะหรือว่ากระติกนี้ มันเป็นสมมติขึ้นมาแท้จริงมันไม่มีท่านพูดไปเรื่องอนัตตานะจิตของอาตมาก็พิจารณาอยู่ตอนนั้นมันก็สงบสงบแล้วตั้งใจฟังตั้งใจฟังพิจารณาไปเกิดความรู้ขึ้นมาเกิดความรู้ขึ้นมาเดี๋ยวนั้นน่ะโอ้มันไม่มีมันว่างนะมันว่างเท่านั้นเองนะจิตมันก็เปลี่ยนจากความรู้สึกเดิมนะเห็นสภาวะศาลาทั้งหลังน่ะมันกำลังเกิดดับอยู่กำลังเสื่อมอยู่เห็นธรรมาสกำลังเสื่อมอยู่มันก็จำติดตาได้ทุกวันนี้นะไม่ลืมอ่ะนะมองไปต้นไม้ภูเขาทั้งหลายมันเกิดดับเกิดดับทั้งนั้นเลยมองทั้งโลกนั้นโอ้มันเป็นโลกแห่งความเกิดดับทั้งนั้นน่ะนะทั้งนั้นเลยมันจะไม่มีตัวเราของเราเอาเลยเออเราจะยึดอะไรไปได้นะตรงนี้ปิติความอิ่มใจมันก็มากความสุขใจมันก็มากเหมือนกับว่าโลกทั้งโลกเนี่ยเออเป็นทองคำทั้งโลกเนี่ยนะทั้งหมดเลยแล้วก็เราเป็นเจ้าของสิ่งนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่มีคุณค่าอะไรไม่มีคุณค่าราคาอะไรแล้วเป็นสิ่งภายนอกเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดดับมันไม่เป็นของที่จีรังยั่งยืนเนี่ยนะจิตมันจะเห็นได้อย่างนี้ละนะความอิ่มใจปิติใจมันเกิดได้หลายวันเป็นอยู่ในหลายวันนะทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละเกิดได้อิ่มใจไปตลอดนั่นเรียกว่าปิติในธรรมะที่เราเห็นความเป็นจริงนะของวัตถุทั้งหลายในโลกนี่เป็นอย่างนี้นะหาความจีรังยั่งยืนไม่ได้นะที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละว่านะรูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่ทั้งภายนอกภายในไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะรูปนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์รูปนี้ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรจะยึดว่าเราเป็นของเราไหมก็ไม่ควรจะยึดถือในพระพุทธเจ้าถามพระปัญจวัคคีย์เรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะในที่สุดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ฟังในอัลตะลักขณสูตรเนี่ยก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นในพวกเรานี่นะมีโอกาสดีมากได้ฟังธรรมะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเราก็พิจารณาทั้งโลกนี้โลกวัตถุเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปทั้งนั้นน่ะเป็นธรรมดาเราจะเอาความเป็นตัวตนเราของเราที่ไหนเราจะมีมากเราก็เอาไปไม่ได้เพราะร่างกายนี้มันเสื่อมไปทุกปีทุกเดือนทุกวันเป็นสมมติจิตของเราเนี่ยที่ปฏิของเราเนี่ยผู้ที่รับรู้อารมณ์มันยังหลงสมมติอยู่มันหลงโลกนี้อยู่เกิดขึ้นมาแล้วก็เลยมาหลงแล้วนะเพิ่งมาเนี่ยแหละมาเกิดในโลกนี้ก็มายึดเอาธาตุในโลกนี้ว่าเป็นตัวเราของเราแล้วนะแท้ที่จริงแล้วมันจะไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างนี้นะเราต้องจากไปนะเห็นไหมอารมณ์ที่เป็นสุขเราเคยได้รับแล้วมันก็ไม่อยู่ตลอดบางครั้งเป็นทุกข์ก็ไม่อยู่ตลอดเราก็พิจารณาเดี๋ยวมันไม่เที่ยงดังนั้นแหละอะไรเกิดขึ้นมารับรู้ขึ้นมาแล้วก็สอนใจของเราว่าไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเราก็จะไม่หลงติดในสิ่งเหล่านี้นะแต่ว่านะที่เราหลงติดกันเนี่ยเพราะว่าสุขเนี่ยความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยบอกว่ามันมีอิทธิพลมากทีเดียวเนี่ยนะมันมีกำลังมากเขาเปรียบเทียบว่ามากกว่าพวกโคเคนอะไรพวกนี้ถึง200กว่าเท่าอ่ะคิดดูดินะใจของเราถึงมันถึงติดกันมานานในภพหลายชาติกันขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาต้องละมันโดยยังไงเรามีศีล5เราชอบมากก็ตามแต่เรารักษาไว้อดทนไว้วันพระเราก็มีศีล8อีกเราตั้งใจแล้วเรามีศีล5มาแล้ว6วันในวันหยุดวันพระวันเราหยุดเราก็รักษาศีล8สัก1วันเนี่ยนะรักษาศีล8ศีลอุโบสถสัก1วันเดียวเนี่ยนะดูจิตของเราฝึกจิตของเรานะฝึกจิตของเราให้มีความเข้มแข็งขึ้นนะเราก็ตั้งใจนะเราอยู่ในชีวิตในโลกคฤหัสถ์ก็อยู่ได้อย่างเงี้ยเราก็มีศีลมีธรรมปฏิบัติยิ่งมีสามีภรรยาก็ให้ปฏิบัติไปพร้อมกันนี่เราก็จะมีความสุขนะแบ่งปันแบ่งเวลาอันนี้สำหรับธรรมะอันนี้สำหรับที่เราจะอยู่ในครอบครัวอย่างนี้ ชีวิตของเราที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะมีความสุขขึ้นไปการพัฒนาจิตเราก็พัฒนาในปัจจุบันรู้อารมณ์ในปัจจุบันนี่แหละไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไหมเออจิตของเราก็จะประพัฒน์สอนเหมือนเดิมเพราะว่าเรามีปัญญาเป็นวิปัสสนานะเห็นรูปสักแต่ว่าเห็นหรือว่าเห็นกายนี้สักแต่ว่ากายวัตถุสิ่งของภายนอกสักแต่ว่าวัตถุเป็นสมมุติทั้งนั้นเราก็เห็นอย่างเนี้ยเห็นกายนี้ก็เหมือนกันก็สักแต่ว่ากายอย่างนี้เราก็เห็นธรรมะดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นละนะไม่แน่เราจะเกิดขึ้นตอนไหนเราพยายามบ่มอบรมบารมีของเราไว้จะอยู่ในประเทศไทยเราหรือชาวต่างประเทศประเทศสิงคโปร์ก็มาปฏิบัติกันนี่แหละนะศึกษาเดินทางมาหลายชั่วโมงมาปฏิบัติธรรมตั้งใจฝึกฝนอบรมจิตนี่ก็มีกันมาได้หลายคณะทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยก็ให้ตั้งใจนะฝึกจิตของเราจนรู้จนเห็นนะจนสามารถปล่อยวางได้นั่นแหละพ้นจากสมมติวิมุติเห็นกายนี้ชัดแจ้งจิตรวมเข้ามาเห็นกายละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆจนละอุปาทานได้นะปล่อยวางในรูปในนามในสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณมีแต่ความเกิดดับเกิดดับจิตเราตามรู้เท่าทันนะไม่มีตัวไม่มีตนจิตก็จะพาพัฒน์สอนได้อย่างถาวรหรือว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์นั่นแหละนะให้เราตั้งจิตตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติกันในวันนี้ก็เป็นวันพระในวันศีลนะพวกเราได้เคยฝึกหัดปฏิบัติกันมาแล้วก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจและก็เจริญในธรรมทั่วกันทุกท่านเทอญ